Raamattutunnin aihe on tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Se löytyy siis sieltä Paavali ensimmäisestä kirjasta Timoteukselle 6. luvusta. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Ja näin tarttua kiinni iankaikkiseen elämään, ei vain puheessa. Meidän tarttuminen ei ole vain tämmöistä huuliuskoa, ilman semmoista ojentautumista, tarttumista kiinni iankaikkiseen elämään. Kaikenlaista huuliuskoa, joka on vain siinä huulilla, mutta ei sydämessä, niin sitä tässä maailmassa kyllä riittää. Sitä riitti Jeremiankin aikana, tämmöistä huuliuskoa sanottiin, mutta sitten kun kutsuttiin tarttumaan Jumalan sanaan ja siihen, mitä Jumala on sanonut, niin sitten tulikin ilmi, että se oli vain huulilta tapahtunutta puhetta, mutta ei semmoista sydämessä olevaa todellista halua tarttua kiinni, voidaan sanoa iankaikkiseen elämään ja Uuden liiton valossa Jeesuksen Kristuksen ja hänen sanansa. Ja Jeremian kirjassa täällä, Jeremian kirja luku 12, joku sen kohdan otan tästä Jeremian kirjasta, voidaan sanoa tästä uskosta, joka ei ollut sydämeuskoa, vaan se oli tämmöistä huulten puhetta ilman halua tarttua kiinni elävään Jumalaan. Jeremia 12, jae 2 siitä loppuosasta. Heidän suussansa sinä olet lähellä, mutta kaukana heidän sisimmästään. Ja tätä mieltä tästä sydämen tilaa tästä kansasta sitten Jeremian aikana, niin näemme tätä, mitä tässä sana sanoi, että he ovat näin suussa, mutta ei sitten sieltä sydämestä. Ja vähän myöhemmin täällä Jeremian kirjassa täällä näin Jeremialle sanottiin, että jakeesta 6 tätä lukua 42. Olkoon se hyvää tai pahaa, Herran ääntä meidän Jumalaamme, jonka tykö me sinut lähetämme, me tottelemme, että meidän hyvin kävisi, kun tottelemme Herran meidän Jumalamme ääntä. Olkoon se hyvää tai pahaa. Niin näin sanoivat, että mitä Herra puhuu, niin sitä he sitten noudattavat. No sitten kun Herra puhuu, niin miten siellä sitten tähän Herran sanaan sitten suhtauduttiin, niin tartuttiinko siihen kiinni vai oliko se puhe, mitä siellä oli näin suusta puhuttu, niin oliko se vain tämmöistä huulilla tapahtunutta huuliuskoa ilman sitä todellista sydämen uskoa elävään Jumalaan. Ja luku 43, sitä puolesta välistä. Sinä puhut valhetta. Herra meidän Jumalamme ei ole lähettänyt sinua sanomaan, älkää menkö Egyptiin siellä muukalaisena asumaan. Sitten kun Jumala puhui, niin sitten se sanotti, että se sana ei ole se, mitä Jumala näin puhui, niin että se ei... Siihen ei sitten haluttu kuitenkaan näin ojentautua ja tarttua kiinni. Eli näin ei vain tämmöistä tarttumista ikään kuin puheen tasolla ilman semmoista todellista ojentautumista elävän Jumalan puoleen kaikessa tässä vaelluksessa tänään, huomenna ja aina loppuun asti. Halu vaeltaa Jeesuksessa, pysykää minussa, näin Jeesus sanoi. Eli koko matka loppuun asti tarttua tässä uskon kuuliaisuudessa. Ja tästä on hyvä esimerkki, ei vain parin vuoden tai voimme sanoa parin päivän joku pyrähdys, vaan todellinen sydämen usko Herraan, niin näemme täältä ihan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, 5. luvusta. Se on tämä Haanok. Ei ollut mikään parin päivän kestävä. Toki tärkeää se on, että vaikka elämän loppuvaiheessa saa pelastua ne 2 päivääkin ilman muuta, käyttää ne, mitä Herra antaa, niin Herralle. Se on Herran armo, jos saa vaikka viimeisinä päivinä kokea pelastuksen ilman muuta, mutta se, että ei ajattelisi näin, että tänä päivänä, että se jää vain niin kuin puheen tasolle, vaan olisi todellinen kaipaus elää Herralle koko sydämisesti. Haanokista kerrotaan 5. luvussa 1. Mooseksen kirjaa, jakeesta 22. Ja Haanok palasi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä 300 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Haanokin koko elinaika 365 vuotta. Ja kun Haanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Eli vaeltaa tänään, vaeltaa huomenna, niin kauan kuin Herra sitä aikaa itse kullekin antaa, niin tarttua kiinni Jeesukseen, tarttua kiinni iankaikkiseen elämään. Tarttua uskon kuuliaisuudessa Herraan ja hänen sanansa. Ja Jeesuksessa olemisen ja hänessä vaeltamisen kaikki tämä kiteytyy. Olla hänessä, seurata häntä. Ja mitä Jeesus sanoi Pietarille, otan tämän vielä Johanneksen evankeliumista. Pietari siellä kyseli asioita, mutta Jeesus halusi tähdentää Pietarille henkilökohtaisella tasolla. Johanneksen evankeliumi luku 21 ja jakeesta 22. Jeesus sanoi hänelle, jos minä tahtoisin, että hän jää tänne, siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinun koskee, seuraa sinä minua. Ja näin Jeesus sanoo jokaiselle omallensa, seuraa sinä minua. Tarttua häneen, tarttua iankaikkiseen elämään, seurata loppuun asti, koko matka loppuun asti. Amen. Otetaan tästä jokunen ensirukouspyyntö. Kain puolesta, että Herra tekisi ihmeen ja parantaisi maksakirroosin ja Kai pelastuisi. Hämeenlinnassa asuvan 93-vuotiaan vanhuksen pelastumisen puolesta. Eila-nimisen sairaan vanhuksen ja hän perheensä pelastumisen puolesta. Pyydetään perheen puolesta rukousta, Tuovin pelastumisen puolesta. Noustaan ylös rukoilemaan. Kiitos elävä Jeesus, että saamme tulla tässä sinun kasvoisi eteen, Jeesus. Anna Herra meille jokaiselle halu seurata sinua, Herra, loppuun asti ja tarttua kiinni iankaikkiseen elämään, Jeesus. Sinussa, Herra, on tämä todellinen elämä, Herra Jeesus, ja näin, Herra, vain sinussa, Herra, se matka, Herra, saa olla valkeudessa, Herra, ja saa olla osallinen siitä elämästä, Herra, joka johtaa sitten sinne iankaikkiseen kirkkauteen sinun kanssasi, Jeesus. Ja anna todellinen halu, Herra, sinussani tarttua kiinni iankaikkiseen elämään ja kilvoitella, Herra, koko matka loppuun asti, Jeesus. Ja laittamaan pois kaikki se, Herra, mikä nousee vastustamaan semmoista ehyttä sydäntä, Herra, sinussa ja kaikkea sinun tahtoasi, Herra. Anna, Herra, semmoinen halu kaikki laittaa pois, mikä nousee sinun tuntemistasi vastaan, Jeesus. Siunaa, Herra, tämä Raamattu tunti, veljen sana, Jeesus. Puhu henkesi ja sanasi kautta, Jeesus. Ja muista näitä esirukouksia, Jeesus. Esirukouspyyntöjä, Jeesus. Pelasta ja paranna, Jeesus. Sieluja, Jeesus. Ja muista, Herra, maailman tilannetta, Jeesus. Ympäriinsä, Jeesus. Anna, Herra, että kaikkien näiden ahdistustenkin keskellä, niin moni, Herra, kääntäisi, Herra, sydämensä sinun puoleesi ja etsisi, Herra, sinua henkilökohtaisena pelastajana, Jeesus. Ja moni saisi, Herra, kokea uudesti syntymisen sinussa, Herra, ympäri maailman, Jeesus. Ja auta näissä, Herra, tilanteissa, mitä Euroopassakin on, ja ympäri maailmaa, Jeesus. Jää siunaamaan, Herra, tämä kokous ja loppuviikonkin kokoukset pyhässä nimessäsi. Aamen. Tänään raamattutunti ja huomenna torstaina evankeliointi-ilta, perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina jälleen kokous kello 18. Lauletaan yhdessä laulu 453, vaikka tie on kaita, käymme sittenkin rohkeasti taistohon. Kerätään samalla vapaaehtoinen uhri. 453. Jouni Tajasuo tulee puhumaan.
Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli aiheena tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Siellä löytyy täältä ensimmäinen kirje Timoteukselle, 6. luku. 6. luku ja 12. Eli ensimmäinen kirje, 6. luku ja 12. Näin tässä sanotaan. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Eli Paavalin kehoitus, että Timoteus kilvoittelisi hyvän uskon kilvoituksen, ja edellisessä jakeessa hän sanoi, että tulee paeta kaikkia rahan himoa, tavoittaa vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Ja juuri pitävät, tai siis sisältyvät tähän ajatukseen, että mitä se sitten pitää sisällään tämä kilvoittelu. Niin kuin siellä toisessa kohdassaan sanoi, että eihän sitäkään seppelöidä, ellei kilvoittelija tai mikä se olikaan urheilija seppelöidä, ellei hän kilvoittele sääntöjen mukaisesti. Eli näihin ikään kuin sääntöihin kuuluu juuri nämä jumaliset hyveet, Jeesuksen, Jumalan vaikuttamat vanhurskauden hedelmä, hengen hedelmät. Että näin, niin kuin hän sanoi toisessa kohdassa tätä samaa kirjettä, että tässä 4. luvussa, kun hän puhuu juuri tätä, siinä luvun alussa puhui näistä luopumuksesta, mikä jo siihen aikaan alkoi ilmaantua, niin tässä jakeessa 8 tätä 4. lukua sanoo näin, että sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaisen. Ja 10, sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävää Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Eli siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme. Jos me laitamme toivomme elävää Jumalaan, niin silloin mekin automaattisesti laitamme hänen toivomme ja kilvoittelemme. Ja kun ajatellaan tätä ajatusta tarttua kiinni, niin kuitenkin se lähtökohta on aina Jumalassa. Jumala siellä, kun Daavidkin rukoili, että sanoi, että hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kuuli minun huutoni ja kumartui minun puoleeni ja nosti minut ylös turmion kuopasta. Eli Jumala on se, joka aloittaa tämän pelastuksen, pelastavan työn meissä ihan kaikisen elämän sanan kautta, evankeliumin kautta me saamme sydämeemme tämän ihan kaikisen sanan siemenen. Eli se ihan kaikinen sanan siemen, se on evankeliumi Jeesuksesta, hänen ristin työstä, ristin kuolemasta, syntien sovituksesta ja myöskin ylösnousemuksesta. Ja myöskin siellä, kun tässä velikin otti ajatuksen siinä, että kuinka näillä vanhan liitonkin pyhillä oli pitkät nämä vaellukset, niin meitäkin kehotetaan juuri olemaan kestäväisiä, että me heitä pois uskallusta, älkää heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Eli juuri kehotetaan nimenomaan tarttumaan kiinni Jumalan Jeesukseen. Ja mitä tästä voisi vielä sitten sanoa? Juuri tästä Jumalan, että kuinka Jumala on kaiken niin kuin aloittaja, hän on uskomme alkaja ja täyttäjä. Niin lähdetään siitä, mitä hän on ensiksi tehnyt meidän puolestamme. Siellä sanotaan näin Raamatussa Johanneksen evankeliumissa, että Jumala lähetti poikansa, ainokaisen poikansa, tänne maailmaan, kuolemaan meidän jokaisen tähden. Eli siinä ei Jumala kysynyt keltään meitä lupaa, eikä mielipidettä, että miten siinä hommassa tulisi käymään, vaan hän teki sen, koska hän niin rakasti meitä synteihimme hukkuvia ihmisiä. Se löytyy sieltä Johanneksen evankeliumista, jos joku haluaa katsoa sieltä 3. luvusta. Vaikka 3. luku ja 17 Johanneksen evankeliumia, niin tässähän sanotaan näin, että Jumala ei lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu. Ja myöskin siellä Tiituksen kirjeessä Paavali sitä mainitsee, että olimmehän mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia. Miten se menikään tämä kolmas luku tässä Tiituksen kirjettä? Eli jälleen nähdään se, kuka tässä on kaiken aloittelija, alkaja, aloitteen tekijä. Se on nimenomaan Jumala. Hän on, niin kuin siellä sanotaan, hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen, suuri armossa ja uskollisuudessa. Täällä kolmas luku tätä Tiituksen kirjettä ja jakeessa 3 sanotaan näin, että olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Mutta kun Jumala meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhuskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Eli uudesti syntymisen peso, meidät on siinä pesty sanalla, sanan kautta, vedellä pesten sanan kautta, niin kuin siellä sanotaan, niin olemme syntyneet Jumalan lapsiksi, taivaan valtakunnan perillisiksi. Ja todella, kun me mietimme tätäkin aikaa, kuinka helposti me saatamme katsoa tähän maailmaan, näemme kaikkea vääryyttä, kaikkea moraalittomuutta, kuinka tämä ylpeys on ihmisillä kaulakoristeena, ja kuinka todella tänne tunkeutuu Suomenkin maahan enemmän tätä vierasta uskontoa, kaikkia riivaajien oppeja, niin helpostihan me silloin saatamme masentua ja ajatella, että mitähän tästä kaikesta nyt seuraa. Että onkohan tässä nyt enää mitään toivoa. Tai sitten saatamme suuttua niin kuin siellä Johannes ja Jaakob, jotka sanovat Jeesukselle, että sanot, käskemmekö tulta tulla taivaasta ja tuhoamaan nämä epäuskoiset. Mutta hyvä muistaa tämä ajatus, että Jumala on pitkämielinen meidänkin aikanamme. Ja niin kuin täällä otetaan tämä toinen kirje Pietarille, 3 luku. Pietari toinen kirje, 3 luku. Siinä jakeessa 9. Sanotaan näin. 3:9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttymistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu. Ja siellä toisessa kirjassa myös Pietari puhui siitä Nooan päivästä, kuinka Jumalan pitkämielisyys odotti. Eli Jumala odotti siellä kärsivällisesti sen ajan ihmiskuntaa, mutta tuli sitten se hetki, että tämä odotuksen aika loppui. Enää ei ollut sitä armon aikaa, vaan silloin tuli tuomio. Herra odottaa, että hän voisi olla armollinen, siellä jossain vanhassa liitossakin sanottiin. Eli Herra on armollinen laupias, mutta kaikella on se sitten rajansa, aikansa, aikamääränsä, niin kuin tässä 10 jakeessa sanotaan, mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas. Eli Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä niille, jotka eivät varsinkaan odota sitä. Mutta mitä meidän tulisi tehdä, tässä jakeessa 12 sanotaan näin. Jakeessa 11 sanotaankin näin siinä jakeen loppuosassa, että millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa. Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista. Eli odotammeko ja joudutammeko elämässämme Herran päivän tulemista. Ja miten tämä kaikki tapahtuu, se varmasti juuri tapahtuu rukouksin ja palvelemisen, tehdä hänen tahtoansa. Emme tee niin kuin lainomaisesti rutista, vaan todella niin kuin siellä Johanneskin kirjoitti, että rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Eli jos silloin kun me rakastamme Jumalaa, niin hänen käskynsä eivät ole meille raskaita. Ja tämä on varmasti semmoinen asia, mitä meidänkin tulee aina Herra eteen mennä pyytämään sitä, tavoitella sitä Jumalan antamaa rakkautta. pyhää, puhdasta, totuudenmukaista rakkautta. Niin kuin Timoteuksellekin Paavali kirjoit, että käskyn päämäärä on rakkaus. Rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Nämä on niitä asioita, mitä meidän tulisi varjella, niin kuin siellä sanotaan, varjelle sydämesi, sillä sieltä lähtee elämä. Eli puhdas sydän, vilpitön usko ja tämä, nyt ihan unohdin tässä, mikä se kolmas siinä oli, vilpitön usko, puhdas sydän ja hyvä omatunto. Ne ovat niitä asioita, mitä meidän tulisi elämässämme pyrkiä vaalimaan. Ja myös se, että me tartumme kiinni iankaikkiseen elämään, niin se ei ole vain semmoista hampaat irvessä Herrassa riippumista. Tosin se varmasti voi taisteluhetkellä tuntua siltä, että ikään kuin tämä maailma vetää ja sieluvihollinen kaikin tavoin yrittää meitä Jumalan kädestä ryöstää, mutta ei se siinä onnistu, jos me vain Herrassa tahdomme pysyä. Ja täällä esimerkiksi Johanneksen kirjeessä, ensimmäinen kirje Johannekselle, 3. luku, sanotaan näin. Siinä, ihan vaikka siitä luvun alusta, eli ensimmäinen kirje Johannekselle, 3. luku ja siitä alusta. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaiseksi, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee hänen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Eli jokainen, joka panee hänen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Eli tarttua iankaikkiseen elämään on myöskin puhdistaa itsensä, pitää niistä Jumalan sanan lupauksista, Jumalan antamista lupauksista kiinni, pitää se hääkutsu kunniassa. Avioliitto pidettäkö kunniassa, niin kuin siellä Hebraskin kirjassa sanottiin, sillä avion rikkoet ja haureelliset Herra tuomitsee. Ja varmasti tässä hengellisessäkin mielessä on ihan samoja asioita. Etsikäämme sitä uskollisuutta Jumalamme Jeesusta kohtaan. Taivaaseen ei ole pääsevä mitään epäpyhää, ei saastaista. Sen takia Raamattu paljon puhuu siitä, että meidän tulisi puhdistaa itsemme. Autuat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Herran. Eli tämä ajatus, että meidän tulee näin pyhittäytyä ja erottautua Jumalan palvelukseen. Eli mitä on tarttua kiinni iankaikkiseen elämään, niin se on niin kuin tässä varmasti jo tulikin sanottu, että kilvoitella hyvä uskon kilvoitus, riippua Herrassa kiinni, niin kuin siellä psalmissa 91 sanotaan, otetaan se tästä ihan kirjaimellisesti, psalmi 91, siellä on tämmöinen, onko se soturipsalmi tai miksi tätä on sanottu. Ja jokainen voi ajatella, että me olemme hengellisessä sodankäynnissä koko ajan. Siinä sanotaan hyvin tämä ensimmäinen jae, psalmi 91, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltiaan varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Ja hän turvasi Herraan, ja tässä, mitä Jumala itse sanoi tässä jakeessa 14, koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksi, ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapaudan hänet ja saatan hänet kunniaan. Eli pelastuksia varmasti voidaan käsittää näin. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä. Ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen. Eli pidä Herrasta kiinni. Nähdä tämä kutsumisen arvo ja arvokkuus. Että ei ole mitään niin vastaavaa arvokkaampaa kutsua kuin tämä kutsu iankaikkiseen elämään. Ja varmasti se ihminen ymmärtää parhaiten, kun hän on siellä synnin hädässä, kun hänelle ikään kuin ihminenkin tuolla merellä olisi ja hänelle heitetään se pelastusrengas, niin varmasti hän osaa siihen kiitollisesti tarttua. Tietenkin, jos on epäuskoinen ihminen, joka ajattelee, että ei se varmasti pidä häntä pinnalla, niin ei tartu siihen, mutta se olisi varmaan aika hulluutta. Mutta näin hengessä mielessään ihmiset, kaikki, tämä moni ihminen hylkää pelastuksen, kulkeutuu tämän pelastuksen ohi. Ikään kuin menee sinne virran mukana ja pelastuksen lautta kulkee toiseen suuntaan. Että me kulkeutuisi sen ohitse, siellä hebrealaiskirjassakin sanottiin, ja siitä tulee mieleen näitä muitakin sanapaikkoja. Esimerkiksi sanottiin näin, että Efesolaiskirjassakin puhuttiin, että me olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa. Ajelehtiä ja viskellä kaikissa opin tuulissa. Ja mitä se tarkoittaa hengessä mielessä? Ihminen on silloin vakaantumaton ja tietämätön. Hän ei ole päässyt juurtumaan Kristukseen. Kuinka tärkeää on juuri se, että me juurrumme Jumalan sanaan, että meillä olisi ne juuret. Emme aina ajattelisi, miltä ulospäin näyttää tämä meidän vaellus, vaan juuri se, että meillä olisi ne juuret sinne Kristuskallioon. Ojentautuisimme sinne vesipuron äärelle, olisimme niin kuin se autuas mies, joka on siellä vesipurojen äärellä ja kantaa ne hedelmänsä. Koska sinnehän Jumala jokaisen meistä on kuitenkin eräänä päivänä istuttanut, kun me olemme uskoon tulleet. Ei Jumala varmasti ota ketään ja laita sitten jonnekin kuivaan erämaahan. Mutta se on sitten eri asia, jos ihminen itse omasta halustaan tai muiden pettämänä, synnin pettämänä tai muiden eksyttämänä haluaa mennä pois. Eli tämä psalmi 1, niin tässä on oikeastaan ihan hyvä lukea tätä vähän, mitä tässä sanotaan. Psalmi 1, siitä ihan alusta, sanotaan näin, että autua se mies, joka ei vaella jumalattomaan neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia, tutkistelee hänen lakiensa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Eli juuri tällainen Jumalan suunnitelma jokaisen vanhurskaan veljen ja sisaren kohdalla on. Rakastaisimme Herran lakia, tutkiskelisimme hänen lakiaan päivät ja yöt. Silloin kun me rakastamme Jeesusta, rakastamme Jumalaa, rakastamme totuutta, niin ei meitä niin vaan sitten voida eksyttää. Eli ottaa tästä Jumalan sanasta vaari, se on varmasti yksi tärkeä asia, niin kuin siellä Pietari puhuu siitä, että otamme siitä vaarin tästä. No otetaan sekin ihan kirjaimellisesti, niin ei ole ajatus liikaa harhailemaan tässä. Pietarin toinen kirje, ensimmäinen luku. Tämä jae 19, eli toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jae 19. Eli ensimmäinen luku, jae 19. Hän sanoo näin, että sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Kunnes päivä valkenee, ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Eli siihen asti, kunnes Herra tulee, niin meidän tulee ottaa hänen sanastansa vaaria. Ja kun me otamme hänen sanastaan sananlampusta vaarin, niin me myös itse voimme olla valoina tässä maailmassa. Valkeus loistaa meidän kautta. Me olemme niin kuin kuu, joka heijastaa sitä auringon valoa. Ja tämä on, niin kuin siellä toisessa kohdassa sanotaan, jalkaimme Jumalan sanan, jalkaimme lamppu, valkeus minun teilläni. Ja todella, niin kuin täällä Pekka Velikin sanoi, että jos siinä lampussa, jos ei ole sitä Jumalan sanaa, niin ei se varmasti se Jumalan sanan lamppukaan nimessä loista. Ja se on juuri tärkeää, että tämä Jumalan sana loistaa meidän kautta ja tekee meidät viisaiksi. Tekee meidän askeleemme vaelluksemme vakaiksi. Niin, ettei mikään vääryys meitä pääse hallitsemaan. Ja se on totta, että Jumalan sana, kun on lamppu, niin se valaisee meidän sydäntämme, niin siellähän sanoo Paavali myöskin Timoteukselle, että valvo itseäsi ja opetustasi. Sekin on hyvä ottaa tähän tämä kokonaisuus. 4. luku ja 1. Timoteuksen kirje, 4. luku. 4. luku ja siinä tämä jää 16. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Ei puhuta vaan pelkästään opista, mikä tulee tietenkin olla Jumalan sanan mukainen, mutta valvo itseäsi. Eli ei elämä pelkästään opin mukaan, jos ei tämä vaellus ole sitten sen mukaista, niin tuskin sillä paljon mitään hyötyä on. Ja varmasti näin moni saarnaaja, jotka on varmasti hyviä saarnoja puhuneet, olleet Herrankin käytössä, niin ovat voineet puhua ihan loppuun asti niin hyviä puheita, mutta sitten kuitenkin on tullut joku valtava skandaali heidänkin kohdallaan. Eli on jäänyt valvomatta sitä omaa hengellistä elämäänsä. Eli jos ottaa tämmöisen hölmön esimerkki, että ihminen voi olla vähän niin kuin papukaija, joka osaa sanoa näitä litanioja täältä Raamatusta, mutta ilman kuitenkaan, että Jumala elämä olisi sopusoinnussa sen kanssa. Eli valvo itseäsi ja opetustasi. Siellähän todella Daavidkin rukoili Jumala, että tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Millainen se ihmisen sydän on? Sehän on itsessään paha ja petollinen. Ja siellä toisessa kohdassa David rukoili, että älä salli minun sydämeni taipua pahaan pitämään jumalatonta menoa yhdessä väärän kanssa. Eli juuri se jumalaton meno väärän kanssa, se on juuri sitä, mitä varmasti meidän ei tulisi harrastaa, vaan niin kuin me luimme ensimmäisestä psalmista, niin emme istu siellä, kun pilkkaajat istuvat, vaan rakastamme Herran lakia. Ja juuri tämä ajatus siitä, että olet pelastava itsesi sekä ne, jotka sinua kuulevat, niin siellä voi ottaa jotain kohtia esimerkiksi, mitä oikea opetus ja oikea vaellus sai aikaan. Niin esimerkiksi tätä apostolien teosta pari kohtaa. Oikea opetus siellä oli, ja tämä luku 16, apostolien teot ja 16, anteeksi luku 16, ja jakeet 4 ja 5. Eli siinä oli aikaisemmin käyty kädenvääntöä tästä Mooseksen laista. Ja sitä haluttiin tähän tunkea tähän evankeliumin sekaan. Ja siitä ei olisi varmaan tullut mitään. Se olisi vähän niin kuin nykyajan näitä adventisteja tai tämmöisiä vastaavanlaisia. No mitä tässä sitten tehtiin näin? 4. jae. Ja sitä mukaan, kun he vaansivat kaupungista kaupunkiin, antoivat he heille noudatettaviksi ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin vanhimmat olivat hyväksyneet. Niin seurakunnat vahvistuivat uskossaan ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä. Eli seurakunnat vahvistuivat, kun tuli oikea opetus, ja siinä oikeassa opetuksessa olisi Jumalan sanan valo, suola, elämä, koska nämäkin ihmiset, jotka saivat tämän sanan Herralta, niin siellähän sanottiin, että pyhä henki ja me olemme päättäneet tai tulleet siihen tulokseen. Eli pyhä henki sai johdattaa. Ja sitten 17. luku, apostolien tekoja. Siinä puhutaan Berean juutalaisista. 17. luku ja siinä jakeet 11 ja 12. Sanotaan näin, nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Ja monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet. Eli jälleen siellä tutkittiin Jumalan sana, oliko asia niin kuin tässä heille kerrottiin. Ja mitä se sai aikaan? Monet heistä uskoivat. Yhtä lailla ylhäiset kuin alhaiset siellä uskoivat Jumalan sanaan. Eli se on ihmeellinen asia vielä tähän liittyen tähän tarttua kiinni Jumalan sanan iankaikkiseen elämään, niin myöskin tuli tämä ajatus, mitä varmasti me tarvitsisimme, Jumalan pelkoa. Se on pahan vihaamista. Nähdä se ajatus, että millaisilla vaatteilla sitä Herran eteen haluaa mennä, että omassa elämässäkin olisi Jumalan mielen mukainen murhe ja myöskin kiivaus totuuden puolesta. Jeesuksestakin sanottiin, että hän vihasi vääryyttä ja rakasti vanhurskautta. Eli kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Ja vielä tämä elämä, niin me tiedämme, kuka on elämä. Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Elämä on hänen tuntemista, elämä on hänen kanssaan vaeltamista, seurustelemista, pysymistä hänessä, pysymistä hänen sanassa, pysymistä uskovien yhteydessä. Se on sitä todellista elämää, mistä me varmasti joudumme kilvoittelemaan. Näin, täällä otetaan tämä kohta täältä ensimmäisestä kirjeestä Johanneksen. Ensimmäinen Johanneksen kirja, 5. luku ja 20. Ensimmäinen kirja Johannes, 5. luku ja 20. Sanotaan näin, mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen. Eli me tiedämme, koska Jumalan pyhä henki on sen meille kirkastanut. Antanut meille ymmärryksen tunteaksemme sen totisen, ja me olemme siinä totisessa, hänen pojassansa. Jeesuksessa Kristuksessa hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Hän on totinen Jumala ja hän on iankaikkinen elämä. Eli pysykäämme hänessä. Joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, mutta joka tekee Herran tahdon, pysyy hänessä, niin hän saa myöskin periä sen iankaikkisen elämän ja taivaan valtakunnan. Aamen. Nostaa pyytämään vielä siunausta tälle loppukokoukselle. Kiitos, Herra Jeesus, tässä saimme olla sinun sanoisi ääressä, Herra Jeesus. Kiitos, että saamme pyytää sinun siunausta tälle sanomalle, Herra, ja anna sen painua sydämiimme. Herätä meissä sitä sinun mielenmukaista Jumalan pelkoa ja murhetta myös, oikean mielenmukaista murhetta, Herra Jeesus, joka koituu parannukseksi ja pelastukseksi, ja että todella ottaisimme vaari sinun sanastasi ja emme hylkäisi tätä arvokasta kutsua, iankaikkista kutsua, vaan pysyisimme sinussa ja saisimme myös, Herra, muillekin vielä kertoa tästä sinun sanomasta. Anna rohkeutta, anna rakkautta, viisautta, hengen tulta, Herra, meille. Sitä me tarvitsemme tänäkin aikana, Herra. Kiitos, että me kulkeutuisi sen ohitse, vaan todella, Herra, ottaisimme vaarin sinun tästä loistavasta lampusta, Herra Jeesus, sinun sanastasi, Herra. Siunat täällä jokaista ja paranna sairaita ja vedä uudistukseen, Herra, ja myöskin masentuneita lohduta, Herra Jeesus, ja tulevia kokouksia siunaa, Herra, ja telttakokouksia, ja anna viisautta ja voimaa niissäkin, Herra, ja juurta kaipaavia sieluja, ja pois poikeneitakin, Herra Jeesus, myös takaisin sinun luoksesi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
Lauletaan vielä 457, uskossa eespäin, toivossa vaan huoletta luottaa luojaani saan, 457.